ኣብ ኣፍሪካ ከባቢ ሃገራት ዓበይቲ ቃላይ ዝረአ ውግእ ምስሕሓባትን ናይ ሕድሕድ ግርጭታትን ምስ መዛ ናይ ተፈጥሮ ሃብትን ኣድልዎን ምግባረ ብልሽውናን ክውገድ ኣብ መንጎ ሩዋንዳን ብሩንዲን ኮንጎን ዕርቀን ሰላምን ክሰፍን ሃገራውን ህዝባውን ሰብዓውን ምዕባለ ክረጋገፅ ናይዚ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያን ፃውዒት ከም ዘቕረባ ተሓቢሩ ናይ ቡጁምብራ ሊቀ ጳጳስን ናይ ማእከላይ ሃገራት ኣፍሪካ ብፅኦም ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሕብረት ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ስፒርየን ንታምዋና ናይ ከባቢ ዓበይቲ ቀላይ ኣብያተ ክርስትያን ዓመት እዮቤል ምክንያት 70,000 ካብ ሩዋንዳን ብሩንድን ኮንጎን ዝተዋፅኡ ምእመናን ኣብ ዝተሳተፍሉ ምስዋዕት ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ቫቲካን ዝተካየደ ወግዓዊ ካልኣይ ናይ ኣፍሪካ ብፁኣን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዘመሓላለፎ ውሳኔ ጠቂሶም ኣብዚ ከባቢ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ክረጋገፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ተዋሳኢ ክኸውን ኣለዎ ከምዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ተወላዲ ኮንጎ ጋዜጠና ኣይሜ ዶንሶ ዝሃቦ ፀብጻብ ጠቂሱ ይሕብር ኣብቲ በዓል እዮቤል ናይ ዓበይቲ ቃላይ ሃገራት ኣብያተ ክርስትያን ናይ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ላውረንት መሰንጎ ፓዚንያ ዓመፅ ውግእ ምግሓስ ሰብዓዊ መሰልን ፍቓድን ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ክውገድ ናይዚ ከባቢ ህዝቢ ንዚ ፀረ ሰብዓዊ ክብሪ ክቃወሞን ሓደራ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ወኪሎም ነቲ ንበዓል እዮቤል ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝመርሑ ናይ ማኒለስ ብራሰልስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጎድፋይ ዳኒልስ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ናይዚ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ከባቢአን ናይ ሓባር ታሪክ ኣንቢበን ዝሓለፈ ጸልማትን በሰላን ረሲዕን ንብሩህ መጻኢ ከቕንዓ ሓደራ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ